Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți 3 aprilie. La microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi primăvara, pare să-și fi intrat de acum în rutină. În nord au mai fost în faptul nopții localități sub minus un grad, dar în general frigul se topește încet, dar sigur. În rest, ziua se va petrece sub un soare care se vrea darnic și sigur pe sine.
Așteptăm spre amiază maxime de 12-15 grade în nord. În zona centrală aerul se va încălzi până la 13-16, iar la sud sunt de așteptat 14-17 Celsius.
Cum poate fi explicată anchetarea de către procurorea directorului general al rețelei de licee private Orizont din Republica Moldova, Turgay Shen, la aparenta cerere a autorităților turce și în ce lumină apar actorii politici de la Chișinău în acest episod al prieteniei multiseculare moldoturce, punctul de vedere al publicistului și comentatorului politic Nicolae Negru, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, realitatea cu amănuntul. Azi, scriitorul Iulian Ciocan, fiind ocupat de calitatea produselor alimentare, de asemenea jurnal de corespondent pe care ni l-a expediat de la Sofia Petio Petkov și relatează despre noi proiecte de infrastructură în Bulgaria din fonduri europene.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partidul Democrat neagă orice implicare în sondajul Asociației Sociologilor și Demografilor dat publicității ieri la Chișinău. Șeful diplomației Moscovei acuză Washingtonul și Londra că mint și dezinformează în legătură cu cazul fostului agent dublu rus otrăvit în sudul Angliei. Un influent senator republican american declară postului nostru de radio că furnizarea de rachete antitank Kievului va duce la grăbirea ajungerii la o înțelegere în conflictul din estul Ucrainei și în Franța. Grevele care încep astăzi riscă să paralizeze transporturile. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Dacă duminica viitoare în Republica Moldova ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, 4 partide ar trece pragul electoral, sugerează un sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Cele 4 formațiuni sunt Partidul Socialiștilor cu 36,9%, Partidul Acțiune și Solidaritate cu 14,1%, Partidul Democrat, aflat la guvernare, cu 7,8% și Partidul Platforma DA cu 6,5%. Potrivit sondajului, candidatul socialiștilor la primăria capitalei, Ion Ceban, ar acumula 20,5% în primul tur, iar Silvia Radu, actuala primăriță interimară, 18,4%. Andrei Năstase, candidatul platformei DA și PAS, ar obține 6,9%. Socialiștii sunt siguri că Ion Ceban va acumula un procentaj mai mare la localele din 20 mai, iar candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, susține că acest sondaj a fost efectuat la comanda lui Vlad Plahotniuc. Candidatul PAS și PPDA, Andrei Năstase, nu crede nici el în cifrele prezentate. Solicitat de ProTV, purtătorul de cuvânt al democraților, Vitalie Gămurari, spune că Partidul Democrat nu are nicio legătură cu acest sondaj. Silvia Radu nu și-a anunțat candidatura încă. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat Statele Unite și Marea Britanie că ar răspândi minciuni și dezinformări în legătură cu cazul fostului spion dublu rus Sergei Skripal și fiicei sale otrăviți în sudul Angliei acum o lună cu un gaz neurotoxic fabricat de sovietici. În opinia sa, Moscova nu ar avea de ce să fi fost interesată în uciderea lui Skripal, dar a sugerat că s-ar putea ca serviciile de informații britanice să fie avut un interes. Lavrov a mai spus și că Rusia a cerut o întrevedere a organismului internațional care urmărește respectarea tratatului care interzice folosirea armelor chimice în legătură cu acest caz. Și autoritățile britanice au invitat experții acestei structuri internaționale să ia mostre de la locuința din Salisbury a fostului agent dublu. Un consilier important al Kremlinului, Yuri Ushakov, a declarat agențiilor ruse de știri că președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-ar fi invitat la Casa Albă pe liderul de la Moscova, Vladimir Putin, luna trecută, când Donald Trump l-a felicitat pe Putin pentru realegerea sa ca președinte al Rusiei. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că cei doi lideri au discutat despre o întrevedere în viitorul nu prea îndepărtat și că în acest context a fost amintită Casa Albă, dar și alte posibile locații. Vorbirea telefonică a fost urmată la câteva zile de extrădarea din Statele Unite a 60 de diplomați ruși în legătură cu cazul Skripal. Senatorul republican Rob Portman a declarat ieri postului nostru de radio că furnizarea de rachete anti-tank Javelin armatei ucrainiene de către Statele Unite va ajuta Kievul să se apere mai bine de agresiunea Rusiei. În interviul acordat la Praga postului nostru de radio, senatorul american a spus că decizia Washingtonului va contribui la găsirea mai repede a unei soluții pașnice conflictului din Ucraina, care datează din primăvara anului 2014 și a făcut peste 10.300 de victime. Senatorul Portman este membru al Comitetului pentru Relații Externe și a vizitat postul nostru de radio înainte de călătoria sa în Ucraina, unde are pe agenda întrevederi cu oficialitățile de la Kiev. Și în Franța astăzi este anunțată o grevă de amploare, începută ieri deja la căile ferate. Muncitorii feroviari au anunțat că se opun planurilor președintelui Emmanuel Macron de a reforma sistemul feroviar de stat. Piloții de la compania Air France, muncitorii de la Salubritate și cei din industria energetică au anunțat de asemenea greve în cursul zilei și în perioada următoare. Numai unul din 8 trenuri de mare viteză va circula astăzi și 3 sferturi din cele care leagă Franța de Londra și Bruxelles. Purtătorul de cuvânt al partidului președintelui Macron a declarat la Radio France Inter că Franța trebuie să pună capăt culturii grevelor și să accepte reformele. Greva de la căile ferate este primul mare test pentru președintele Emmanuel Macron și planurilor sale pentru liberalizarea economiei franceze și reforma sistemului public. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiune cu o sinteză a știrilor. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de internet.
Iar reportajul nostru de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm la postul public de televiziune Moldova 1, dar și pe site, vă invităm la școală.
Trăim într-o lume globalizată, multiculturală și de aceea este foarte important ca elevii noștri să cunoască cultura, istoria națiunilor conlocuitoare.
Привет всем, меня зовут Хейли, либо Рейчел. Я родилась в Израиле, жила в Израиле 10 лет, потом переехала по некоторым причинам сюда и теперь живу здесь.
În премieră, elevi din cele două licee evreiești din Chișinău au mers la seminii lor dintr-o altă școală pentru a le povesti atât despre ei înșiși, cât și despre istoria, cultura și tradițiile poporului evreu. Este vorba de un program educațional numit Licrat Moldova, menit să combată antisemitismul și să dezvolte toleranța în rândul tinerilor. Astfel, elevii din clasele a 12-a de la Liceul Ucrainean cu predare în limba rusă Mihail Koțiubinski au aflat de exemplu de ce bărbații își acoperă capul, cum arată alfabetul ebraic sau ce se mănâncă de Paștele evreiesc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
7:08 minute, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. Cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu comentatorul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru, și vă mulțumim că sunteți cu noi, chiar dacă vă aflați acum în drumeții. Așadar, după ce a fost reținut și interogat mai multe ore sâmbătă trecută de către procurori, directorul general al rețelei de licee private Orizont, Turgay Shen, a fost eliberat, dar i s-a impus interdicția de a părăsi Republica Moldova în următoarele 10 zile. Ați scris despre acest caz și ați accentuat întâi de toate lipsa de informații, secretomania, cum spuneați, în care este îmbăluită această acțiune neclară a autorităților moldovene. De ce credeți că autoritățile moldovene ar avea nevoie de această perdea de fum asupra situației respective?
Bine, probabil au ce ascunde, probabil se tem de opinia publică, probabil se tem și de faptul că unii parteneri, cum îi spune, parteneri de dezvoltare, nu ar fi mulțumiți de asemenea acțiuni ale actualei guvernări, fiindcă evident că actuala guvernare întreprinde ceva și nu ne spune nouă, și e vorba de relațiile cu Turcia, e vorba de încercările Turciei de a obține probabil anumite concesii legate cu această rețea de școli la care v-ați referit. E o rețea care este finanțată de un cunoscut cleric turc, Fatullah Gulen, care este stabilit în Statele Unite, el este și un fost imam, este scriitor, dar a constituit și o mișcare care cuprinde și Turcia, dar nu numai Turcia, și unele state din Asia Centrală, în special state de limbă turcică, state din Africa, din America. Probabil asta deranjează guvernarea, sau mai bine zis, de asta se teme guvernarea, și de aceea păstrează această tăcere, aceste secrete le ține încuiate.
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a fost citat susținând că Turgay Shen este suspectat de comiterea unei infracțiuni grave, al cărei specific, cum spunea el, nu-i permite să dezvăluie amănunte. Dumneavoastră, ce înțelegeți din această explicație, din această afirmație?
Bine, faptul că se referă la directorul unei rețele de școli și guvernul turc întreprinde în ultima vreme eforturi considerabile să închidă, mai întâi le-a închis în Turcia aceste școli, pe urmă încearcă să le închidă și în alte state aceste școli finanțate de Gulen, și mai mult decât atât, guvernul turc are, cum să zic, anumite intenții, nu putem să le spunem democratice, față de reprezentanții acestei mișcări, reprezentanții acestor școli. Această organizație, această mișcare a acestui cleric este considerată teroristă în Turcia, mai cu seamă după tentativa nereușită de lovitură de stat din 2016. Dar relațiile actualului președinte al Turciei, Erdogan, cu acest cleric Gulen s-au deteriorat după ce mass media care aparțin acestui cleric, mass media din Turcia, au făcut anumite investigații privind corupția în instituțiile de stat ale Turciei, și președintele în general, guvernarea turcă a suspectat că acest cleric s-ar afla în spatele acestor investigații jurnalistice privind corupția. Stricându-se relațiile, desigur, și mai cu seamă după această tentativă a loviturii de stat, domnul Erdogan a pornit o campanie de răfuială împotriva reprezentanților acestei mișcări, considerându-i, repet încă o dată, teroriști. Dar toată lumea înțelege că e vorba de o răfuială cu eventualii săi adversari politici, organizații importante internaționale cum este Amnesty International sau Human Rights Watch au recomandat guvernelor să nu extradeze reprezentanți acestei mișcări, să nu extradeze în Turcia. Și de altfel, trebuie să mai spunem că guvernul Turciei a adresat Statelor Unite o cerere de extradare a acestui cleric și Statele Unite au răspuns că nu există probe suficiente care să demonstreze că Gulen ar fi reprezentantul sau ar fi un terorist și organizația sa ar fi teroristă.
Iată însă că procuratura investigează, se pare, sub acest aspect, pe directorul rețelei de licee moldo-turce, cum se mai numesc ele. Ați pomenit de Amnesty International și Human Rights Watch, de, cum să zic, recomandarea lor. Ce ar însemna însă nesocotirea de către Chișinău a acestor recomandări?
Bine, asta tocmai ar însemna compromiterea Republicii Moldova. Asta ar însemna că sub calculul sau gândind la anumite beneficii care le-ar avea Republica Moldova din partea Turciei, probabil Erdogan i-a promis ceva lui Dodon. De altfel, Erdogan este președintele cu care, după Putin, evident, cu care Igor Dodon s-a întâlnit de cele mai multe ori, uneori chiar întâmplător la aeroport. Ne amintim acum și despre promisiunea și chiar înțelegem noi că aș început reparația președinției de către Turcia, care oferă 7 milioane de euro în acest scop. Probabil, eu știu, lăsându-se ademeniți de această sumă de 7 milioane de euro, autoritățile noastre au pierdut simțul realității și iată, au intrat în cărdășie cu autoritățile turce, cu domnul Erdogan, care, știi, toată lumea are anumite inclinații autoritariste și se poate întâmpla ca Republica Moldova să aibă de suferit reputația Republicii Moldova.
Ați scris că un trinom Erdogan, Dodon, Plahotniuc ar fi fatal pentru Republica Moldova, dar unii s-ar întreba cum Igor Dodon ar putea îndruma procurorii moldoveni să dea curs cererilor autorităților turce. Cum vă imaginați?
Eu am scris că aceste 7 milioane de lei și această construcție nu poate veni fără știrea guvernului, fără a Ministerului Finanțelor, de exemplu. Și ne mai amintim că guvernul Republicii Moldova a transferat această clădire a președinției din administrarea Cancelarei de Stat în administrarea președinției. Adică, într-un fel, i-a dat mână liberă domnului Dodon să facă orice ar vrea. Dar este evident că fără știrea guvernului, fără știrea lui, în ultima instanță, a coordonatorului executiv sau a liderului PD, domnul Plahotniuc, aceste lucruri nu se pot întâmpla. Și asta este încă o demonstrație a unor relații obscure între președinții, între președinte și Plahotniuc și guvern și, desigur, că aceste lucruri făcute pe la spatele societății, pe la spatele opiniei publice, nu dau bine și nu vor aduce nimic bun Republicii Moldova.
Lidera PAS, domnule Negru, Maia Sandu, i-a acuzat pe Igor Dodon și Vlad Plahotniuc că prin acest gest execută o comandă politică, dar la fel că lovesc în una din instituțiile de învățământ de succes din Moldova. Într-adevăr, liceile moldoturce, cum li se mai spune, au reputația unor instituții foarte performante. Ce credeți dumneavoastră despre ce s-ar putea întâmpla în viitor cu ele?
Vedeți, unele licee, unele rețele au fost închise în alte state și nu de mult relativ s-au făcut niște încercări, au fost arestate anumite persoane din Kosovo, de exemplu.
Dar de unde vine directorul din Chișinău, din ce știe?
Dar Kosovo și Republica Moldova, mi se pare că totuși sunt entități diferite. Evident că nici Dodon, nici Plahotniuc, dacă se adeverește ceea ce presupunem noi, că până la urmă totuși este o ipoteză, informații suficiente, mai bine zis, informație nu avem deloc în această privință. Și dacă se adeverește, evident că Dodon și Plahotniuc nu se gândesc la elevii acestor școli, la profesorii care au loc de lucru în acest caz și, desigur, se gândesc doar la beneficiile pe care le vor obține de la Erdogan, dar aceste beneficii, desigur, că nu o să facă bine organismului care se numește Republica Moldova. Eu cred că toate aceste beneficii sau aceste mere otrăvite, fiindcă într-adevăr sunt mere otrăvite pe care le întinde Erdogan Republicii Moldova, trebuie respinse cu fermitate și Republica Moldova trebuie să rămână pe calea unui stat deschis, democratic, în care să existe pluralism, în care oamenii să nu se teamă că, iată, vine cineva, te arestează, nu se știe de ce și, să zicem, te extradează unui stat care abia așteaptă să se răfuiască cu tine.
Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult că ne-ați împărtășit punctul dumneavoastră de vedere. Doamnelor și domnilor, a fost publicistul, comentatorul politic Nicolae Negru.
7:20, ascultați Radio Europa Liberă. În câteva minute crâmpeie din presa la zi, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Șeful diplomației Moscovei a acuzat Washingtonul și Londra că mint și dezinformează legătură cu cazul fostului agent dublu rus otrăvit în sudul Angliei. Un influențănator republican american a declarat postului nostru de radio că furnizarea de rachete antitank Kievului va duce la grăbirea ajungerii la o înțelegere în conflictul din estul Ucrainei. În Franța, grevele care încep astăzi riscă să paralizeze transporturile. Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat că este revoltat de decizia autorităților din Cehia de a-l extrada pe cetățeanul rus Evgeni Nikulin în Statele Unite, unde este judecat pentru atacuri cibernetice asupra unor companii americane. Premierul din Kosovo, Ramuș Haradinaj, a respins criticile care au fost aduse de președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan referitoare la demiterea ministrului său de interne și a șefului serviciilor de informații în legătură cu extradarea a 6 cetățeni turci cu legături cu școlile susținute de clericul Fethullah Gülen. Haradinaj a spus că liderul de la Ankara nu trebuie să se amestece în treburile interne din Kosovo. Cităm, tot așa cum Priștina nu se amestecă în cele ale Ankarei. Turcia este principalul investitor străin în Kosovo. Și Winnie Mandela, fosta soția lui Nelson Mandela și o activistă ferventă anti-apartheid, a murit luni la vârsta de 81 de ani. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la europalibera.org. Le puteți citi și de pe telefonul mobil, dacă ați descărcat, evident, aplicația Europa Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este 7:22. Presa de astăzi, acum cu cele mai importante articole. Ziarul de gardă scrie că primarul de Orhei, condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul miliardului, dar pus în libertate până când sentința va deveni executorie, a acumulat în ultimii 3 ani datorii de peste 57 de milioane de lei. Bani pe care trebuie să-i restituie până în 2022. Între timp, scrie Ziarul de Gardă, controversatul om de afaceri Lanșor, declară venituri destul de modeste, doar un salariu de 34.000 de lei la primăria Orhei pentru 2017. Se mai arată în articol. De ce locuitorii găgăuzii acceptă ajutorul Occidentului, iar colaborarea cu Estul o consideră o sarcină de prim ordin? Este titlul unui articol publicat de vedomosti.md sub semnătura lui Dmitri Popogzoglo. De ce Găgăuzii acceptă ajutorul Occidentului și chiar al României, pe care în același timp o înjură, chiar și acum când Occidentul colectiv a devenit fățiș, dușmanos față de Rusia, se mai întreabă autorul, și tot el continuă: voi dezvălui tuturor secretul, oricât bani ar da Occidentul și România găgăuzii, oricum vor iubi Rusia, pur și simplu, așa, pentru nimic, pentru că ea este pur și simplu mai apropiată mental de această zonă. Și într-un interviu pentru Digi24, citat de Agora.md, jurnalistul român Cristian Tudor Popescu explică de ce președintele Klaus Iohannis a fost absent la ședința solemnă a Parlamentului pentru a marca 100 de ani ani de la unirea cu Basarabia. Potrivit lui ar fi vorba de un calcul politic al lui Klaus Iohannis, care urmărește să-și conserve imaginea în plan extern, cu atât mai mult că există zvonuri precum că ar aștepta o desemnare ca viitor președinte al Consiliului European. Domnilor, eu mă opresc aici. Mai multe căutați în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme, pe rafturile magazinelor au apărut produse alimentare cu inscripții care te apucă de ochi. Fără conservanți, fără coloranți, fără grăsimi vegetale, fără zahăr. Vrei să cumperi o pâine? Păi iată, există deja și pâine fără drojdii. Vrei lapte? Păi poftim, există lapte fără lapte praf. Cuvântul fără devine foarte important în promovarea unui produs alimentar. Spui fără și cumpărătorul își ciulește imediat urechea. Fără a devenit un indiciu al calității, fără are credibilitate. Ideea e simplă. Noi îți vindem un produs fără un ingredient rău. Nu mai sta pe gânduri, cumpără cu încredere. Ei bine, acum mai toate produsele alimentare sunt însoțite de fără. Dar întrebarea care se impune este următoarea. Cum era însă până la epoca fără? Dacă produsele fără anumite ingrediente sunt bune, cum erau produsele anterioare, cele care conțineau toate aceste ingrediente? Nu cumva am ingurgitat ani de zile mâncare periculoasă, bucșită cu substanțe accesorii nedorite? Dar atunci ni se spunea că totul e ok, acum e ok fără ingredientele de atunci și nu mai înțelegi nimic. Parada produselor alimentare cu fără va continua. N-o să mă mir dacă mâine vom vedea scris pe o sticlă de șampanie, fără anhidridă.
Jurnalul de corespondent vine astăzi din Bulgaria și este semnat de Petio Petkov.
Săptămâna trecută a fost inaugurată construcția unui nou lot de 10 km al autostrăzii Хемус София Плевна Велико Търново Варна, 425 км, din care се află în експлоатарио 170. Între Шумен și Търговище се construiește un alt lot de 17 км. Construcția celor două loturi se va încheia până la 2020. Primul ministru Бойко Борисов a promis că autostrada Хемус va fi construită în întregime până la 2025. A demarat construcția tronsonului de 4 benzi, 33 de km, Ботевград-Мездра, pe rută Видин-София. Guvernul Борисов a decis lansarea de urgență a proiectului în urma unor proteste și blocaje de drumuri în cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană, Bulgaria de Nord-Vest. Noul drum de mare viteză va normaliza legătura între podul dunărean Видин-Калафат și Sofia. În cursul anului va demara construcția autostrăzii Русе-Велико-Търново, 130 de km, pe rută București-Istanbul. Proiectul a fost deja aprobat și va fi finanțat de Uniunea Europeană. Drumul de 4 benzi, Sofia-Calotina, frontieră cu Serbia, a fost inclus în regim de urgență în programul guvernului. Până la finele anului urmează să fie elaborat proiectul și anunțat concursul pentru alegere constructorului. Rapiditatea cu care sârbii construiesc ultimele tronsoane ale autostrăzii Niș-Dimitrovgrad a impus urgentare construcției pe teritoriul bulgăresc. În acest mod va fi completată autostrada Istanbul-Sofia-Belgrad-Budapesta. Din cauza traficului în creștere, autostrada Sofia-Plovdiv va fi extinsă în următorii ani cu încă două benzi de circulație. A început construcția ultimului tronson de 32 de km din autostrada Struma, Sofia, frontieră cu Grecia. Terenul muntos impune construcția de câteva poduri și patru tuneluri, printre care și cel mai lung în Balcanii de Sud-Est.
Petiu Petkov, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.